COPE Lugo.
Estar informado.
A unha e 20, o proceso de primarias do Partido Socialista de Lugo chega ao seu fin. Lembramos que Iván Castro e José Tomé trataron estes días de convencer os militantes das agrupacións locais de que apoiasen as súas respectivas candidaturas. A votación terá lugar este domingo. O presidente da Deputación, José Tomé, segue percorrendo a provincia. Di que ten boas sensacións, que está recibindo moito apoio nas agrupacións locais.
A valoración que fago da campaña de primarias é unha valoración moi positiva, porque estou, bueno, por reunirme cos compañeiros de todas as agrupacións da provincia, e me están transmitindo moi boas sensacións e un apoio en todas elas, e, por tanto, a miña valoración ten que ser tremendamente positiva.
Pero que espera o candidato da votación deste domingo? José Tomé confía en que todo ese apoio que recibiu no contacto coa militancia se materialice agora en votos nestas primarias.
Agradecemento aos compañeiros e compañeiras que me deron o seu apoio cos avais, ampliamente por encima dos que necesitaba, e as perspectivas para a votación do domingo pues, tamén son moi boas, e, por tanto, pues, agradecer aos compañeros e compañeras ese apoio que masivo que creo que me van a dar o domingo día 27.
Pola súa parte, Iván Castro tamén trata de sumar militantes para que haxa partido o domingo. Asegura que está sendo ben acollido nas agrupacións locais e que foi incrementando pouco a pouco os seus apoios.
Foi nos moi ben, fomos incrementando apoios durante toda a campaña, tivemos moi boa acollida nas agrupacións. Como nos gusta a relación coa militancia, gústanos o debate, pois a verdade é que foi moi, moi agradable toda esta campaña, non?
De cara ao domingo, espera que o resultado sexa favorable para a súa candidatura. En todo caso, tamén agarda que deste Congreso saia un impulso renovado para o Partido Socialista, que a organización saia reforzada de cara ás próximas municipais que se celebran dentro de 2 anos. Están a tiro de pedra.
O domingo verás o resultado, pero creemos que vai a ser posible un impulso novo a este partido. A vontade de pacto é absoluta, o que pasa que eu creo que non... Quer dizer, nós vamos a pactar, o que pasa é que despois do 27, cando, quer dizer, si eu son secretario xeral, pois contaremos con todo o mundo. Isto, a política é unha arte de equipos, temos que entre todos loitar por un objetivo, non? Todos temos os mesmos objetivos.
Iván Castro ou José Tomé, o domingo teremos a resposta. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, para hoxe agardamos de novo tempo solleiro, grandes claros, pero, ollo, baixan bastante as temperaturas, as máximas, polo menos pola mañá, o termómetro baixou ata os 9 graus pola tarde, a temperatura non pasou, a máxima non pasará dos 18. Lembramos que onte chegamos a rondar os 27, é dicir, a baixada é considerable. A loita continúa. A pesar do esforzo dos apicultores, a especie invasora que ameaza as colmeas continúa avanzando. Falamos das vespas velutinas. O traballo que se fai agora, na primavera, é fundamental para reducir a súa incidencia, que segue a ser moi grande. Os apicultores andan estos días co trampeo. Ata agora non se percibía moita actividade. Coa chegada da calor, esta especie actívase. José Luis García é apicultor en Mondoñedo.
Estamos xa trampeando, vamos como 20 días ou así. Xa, bueno, 20 días xa collendo algunha avispa. Empezamos antes, pero bueno, ao principio, bueno, eu entendo que debido tamén ao mal tempo, pois que se retrasou un pouco. Que vai un pouquinho atrasada, tamén van as abellas, claro.
Dende hai uns días, as trampas colocadas comezan a atrapar raíñas, unha media de 10 ou 12 exemplares por trampa.
Sí, sí, estamos empezando a capturar, sí. Xa, bueno, eu, de feito, renovei o 30 o domingo pasado. Bueno, unha media de 10, 12 en cada trampa. Sí, as raíñas, sí, sí, sí.
Moi importante, insistimos, se non hai raíña, non hai niño. A maior ponte colgante de España estará en Lugo. Queda co dato case 700 metros de punta a punta e totalmente integrada na contorna. Asociacións, institucións e particulares de Quiroga apoian un proxecto liderado pola Universidade da Coruña que pode supoñer un revulsivo para o Xeoparque Mundial Montañas do Caurel. Pablo Núñez é presidente da Asociación Quiroga Marcha.
O proxecto está, pois, yo creo que madurando a pasos agigantados e ilusionando a muchísima gente da comarca. Lo primero que se pretende con este proxecto é que non haya un impacto ambiental negativo, es decir, una estructura que no pegue en la zona. No es una estructura que lleve un soporte, como se suele ver en algunos puentes colgantes de hormigón que hace de pinza para sujetar los cables, sino que sí. Los cables van integrados en la montaña. Y los cables, tengo que decir que según el proyecto de redacción, tienen unos 850 metros de largo de catenaria, que lo convertirían en el más grande del mundo. El puente en sí tiene 650 metros de largo y en el punto más alto sobre el val del río Ferreiriño, unos 186 metros de altura.
A Ponte Colgante de Campodola. A xente da zona está moi implicada co proxecto. De feito, a nivel particular, hai quen puxo cartos do seu peto.
Para llevar a cabo este la redacción del proxecto de ejecución hacían falta 15.000 euros. Bueno, pues un vecino de la zona de Rivas de Sil, que tiene una empresa, pues va a pagar ese dinero. Con lo cual, un pequeño impedimento que había ahora mismo de financiación está superado sí. Y gracias a la generosidad de este vecino, que ha creído en el proyecto, además lo ha dicho así en el sentido de decir, bueno, pues mira, yo quiero que esta zona pueda ir adelante, que mis hijos y las generaciones que puedan vivir aquí, pues voy a pagar yo esto.
Pois, o dito, sería importantísimo para a economía e a demografía da comarca esa Ponte Colgante de Campodola, pero queda moito traballo aínda por diante. Imos cun desos casos que pon os pelos de punta. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condenaba a 14 anos de cadea nas últimas horas a un pai por agredir sexualmente de xeito continuado a súa filla menor de idade. Tamén lle prohíbe comunicarse ou achegarse a ela durante 19 anos. Terá que indemnizar a rapaza con 30.000 euros. O tribunal considera que o testimonio da vítima non ten fisuras. Na sentenza, o tribunal ve acreditado que o pai comezou a agredir sexualmente a súa filla no 2015, cando a nena tiña só 9 anos. Ademais, esas agresións repetíanse todas as semanas, varios días, no salón da vivenda ou na habitación da menor polas noites, cando os demais membros da familia estaban dormindo. E contábamos nas últimas horas os problemas que tiñan 4 centros educativos de Lugo por mor da ausencia dos seus bedeis. Pois ben, o Concello informa de que o problema está en trámites de solución. Hoxe mesmo estaba previsto que tomase posesión o conserxe de Albeiros, mentres que o Concello recurrirá á Bolsa de Emprego para cubrir por 12 meses a vacante no Illa Verde. Tamén busca candidatos para a Rosalía de Castro e para o Menéndez Pelayo. Os tratamentos contra o cancro son duros. Saben o ben os pacientes e as súas familias. Os efectos físicos, hai que sumarlles tamén neste caso a carga psicolóxica que implica o propio diagnóstico e os efectos secundarios dos tratamentos. O Concello de Lugo organizou para este sábado unha xornada centrada nas perrucas oncolóxicas. E é que perder o pelo é unha consecuencia que non todo o mundo leva da mesma maneira. Esta actividade foi organizada pola especialista en próteses capilares, Alma Pacín, e contará coa influencer Blanca Torres, que é maquilladora profesional en Telecinco. Escoitamos a Alma Pacín e o tenente de alcalde, a Rubén Arroxo.
Nos o que pretendemos con esta charla é ofrecer ferramentas de forma altruista a xente que o precise. Quero darvos as gracias a todos e esperámosvos o día 26 no Vello Cárcere ás 6 da tarde.
Un dos grandes problemas a nivel, moitas veces se pensa que é simplemente a nivel físico, pero importantemente ten a importancia a nivel psicolóxico, non? Mental. Que ter a ausencia de pelo, non? E creemos que é unha iniciativa moi bonita, moi interesante, que axuda moita xente a sentirse moito mellor.
Vilalba agarda a chegada nas próximas horas de miles de persoas para disfrutar do FIP. O festival celébrase entre hoxe e mañá, entre o Campo da Feira e a Praza da Constitución da Vila. Neste caso, conta co patrocinio, entre outras institucións, da Xunta de Galicia, Javier Arias, e o Delegado Territorial.
E hoxe comeza o FIP de Vilalba, que por fin abre esa tempada de festivais na nosa comunidade, que durante dous días pues reunirá a milleiros de persoas para disfrutar dun cartel que creo que é de primerísimo nivel, conto ademais tamén cunha marcada representación galega. Dende a Xunta colaboramos un ano máis con este evento que potencia a oferta cultural, supón un importante revulsivo para a economía e o turismo, non só de Vilalba, sino tamén do conxunto da provincia.
El Lugo conmemora esta tarde a Revolución dos Craveis, a revolución que o 25 de abril do 74 acabou en Portugal coa ditadura máis lonxeva de Europa. Será cun canto popular esta tarde na Mosqueira de Grándola Vila Morena. A peza que no seu momento serviu de sinal, a través da radio, pro alzamento militar que rematou coa dictadura de Salazar o dito no país veciño, en Portugal. Canto popular esta tarde de Grándola Vila Morena na Praza da Mosqueira. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na tua radio, na COPE. Boa tarde.